Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U tematskom delu možete čuti da li Srbija ima dvostruke aršine prema zemljama regiona i velikim silama, jer Boris Tadić neće ići na inauguraciju Ive Josipovića, zato što će ceremoniji prisustovati predsjednik Kosova, ali će zato predstavnici Srbije biti na molitvenom doručku, iako će tamo biti i zastupnici Kosova. O funkcionisanju dvojnih srpskih institucija južno od Ibra. Bosna i Hercegovina uskoro počinje da primenjuje sporazum potpisan sa Hrvatskom i Srbijom o izručenju optuženih za ratne zločine i kriminalna dela. Sporovi oko gradnje koridora 5C u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Hrvata prijete će pokrenuti pitanje zaštite nacionalnog interesa o kršenju zaštite ličnih informacija u Srbiji. Pre 150 godina rođen je jedan od najvećih dramskih pisaca Čehov.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pre toga o izvinjenju poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Irineja, muslimanima. On izrazio najdublje žaljenje zbog, kako je naveo, svog nesmotrenog paušalnog iskaza o psihološkom profilu muslimana. Poglavar Srpske crkve je jedna od prvih izjava nakon ustoličenja 27. januara rekao da je filozofija i psihologija islama da muslimani kada su u manjem broju umeju da se ponašaju i da budu korektni, ali da kada postanu nadmoćni i superiorni vrše pritisak, javlja Radovan Borović.
Povodom ovog nesmotrenog paušalnog iskaza o psihološkom profilu muslimana prenetog u dnevnom listu Blic na Svetog Savu, izjavljujem da on zaista može da bude protumačen na način na koji su ga shvatili oni muslimanski vernici i verski lideri koji su se osjetili povređenim, iako takvu nameru uopšte nisam imao, niti taj nesrećni iskaz izražava moj stvarni odnos prema islamu, utemeljen na apsolutnom uvažavanju identiteta, digniteta, integriteta muslimana kao pojedinaca, islamske zajednice kao celine, islama kao velike svetske religije, navodi se u izjavi patrijarha srpskog objavljenom na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Izražavam svoje najdublje žaljenje zbog ovog iskaza i njegovih posljedica muslimanima, našim bližnjima i našoj braći, upućujem svoje iskreno izvinjenje, naveo je patrijarh srpski Irinej. Mirko Đorđević, sociolog religije, kaže da je patrijarhovo izvinjenje neka vrsta dodatnog objašnjenja iznetog stava.
Deluje dosta pomirljivo, jer je patrijarh sada naglasio da nije reč o veri, ali ja mislim da to neće sasvim umiriti muslimane, pošto je prva izjava koju je dao jedna vrsta, što bi rekli Francuzi, gafa, malo nesmotrena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Sledi tematski blok, najpre o stavu Srbije prema zemljama koje pozivaju predstavnike Kosova na zvanične skupove. Potpredsjednik vlade Srbije, ministar policije Ivica Dačić, otputovao je u Vašington, gde će prisustovati molitvenom doručku čiji je domaćin predsjednik SAD-a. Pošto je na listi događaj pozvan i ministar spoljnih poslova u vladi Kosova, Skender Hiseni, postavlja se pitanje da li to Srbija menja stav da njeni predstavnici neće biti na istim skupovima na kojima su pozvani zvaničnici Kosova ili postoje dva aršina. Naime, nedavno je da predsjednik Srbije neće prisustovati inauguraciji novog hrvatskog predsjednika, jer je po protokolu pozvan i predsjednik Kosova. Tim povodom Branka Mihajlović je razgovarala sa Oliverom Ivanovićem, državnim sekretarom Ministarstva vlade Srbije za Kosovo, inače dugogodišnjim političarem sa Kosova, i Vesnom Pešić, opozicionom poslanicom u parlamentu Srbije.
Ja ne znam zašto se stvarno začudila, kako to da za jednoga važi to pravilo, a za drugoga ne važi.
Molitveni doručak na kome će se pojaviti neki predstavnici vlade prosto nije nikakav zvaničan skup na kome se niko ne pojavljuje u funkciji u kojoj, nego je to poziv koji glasi na ime i prezime.
On nikad ne bi stigao tamo na taj doručak, ni po svojim nikakvim ličnim imenom. Vi znate da on doskora bio na onoj listi zabrane ulaska, što su mnogi oni koji su bili deo Miloševićevog režima, bili na tom spisku da ne mogu da uđu zabrane ulaska u Sjedinjene Države. On zbog toga nikako nije lično pozvat, nego je naravno pozvat imaće i druge sastanke tamo kao potpredsjednik srpske vlade.
Nesumnjivo da se ne mogu ignorisati funkcije, ali to što će se ovdje pojaviti kosovski Albanci sa nekakvim svojim funkcijama, to ni najmanje ne remeti, niti treba da smeta bilo kome od naših. Mnogo važnije od toga je mogućnost da vidi zvaničnike državne vlasti u Americi kada se ovaj skup završi.
Nepojavljivanje naših državnika na istom mestu javnim konferencijama koje se prave u inostranstvu smislu i koje za nas mogu da budu veoma važne, recimo kao što je inauguracija našeg prvog komšije, znači Ive Josipovića, predsjednika, novog predsjednika Hrvatske, zato što je nametnuta jedna ideja koja potiče sada još iz Koštuničine vlade, da može da postoji takozvana indirektno, nesvesno priznavanje Kosova.
Predsjednik Hrvatske poziva na zvaničnu ceremoniju u sopstvene inauguracije i on u svojstvu predsjednika poziva gospodina Fatmir Sidio, koji za nas nije predsjednik.
Što nam je beživo od kosovskog predsjednika, preko on beži od nas? Razumete? Nekako nije logično, zato što on tamo, mi moramo da bežimo.
Gospodja, vi brkate babi žabe, jer regionalni skup, tu ima čovjek zvaničnu funkciju i dolazi u predstavlja državu na regionalnom skupu. Ako je nekakav okrugli sto o, ne znam, globalnom zagrevanju ili okrugli sto o ljudskim pravima, to uopšte ne isključuje mogućnost da se pojavi tamo Patrik Sediju i da na istom skupu govori Boris Tadić.
A to, ako se sećate, potiče još od onoga da ako potpišemo sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, znači onaj prvi i osnovni sporazum sa Evropskom unijom, u kojoj su zemlje koje su priznale Kosovo, da smo mi indirektno priznali Kosovo. Ja mislim da to pitanje mora da se kaže javno, da ne postoji indirektno priznanje Kosova. Kosovo, kao i mnoge druge, ono što zovemo takozvanim nacionalnim patriotskim temama, vrlo često služi za unutrašnje potrebe. Pa onda se balansira jedno s jednim, drugo s drugim, pa onda je to nekad je potrebno izbalansirati, a nekom prosto ne pada na pamet, razumete? Ako mi treba sad da izbalansiram Srebrenicu s nećim, da kažem ne idem u Hrvatsku. Ako mi treba, ovo je nije nikom palo u oči, pa se nije dosjetio, pa onda se prosto kaže što me briga za te Albance tamo.
Da li mislite da bi Srbija trebalo da umekša taj stav? U principu ne, da umekša ne. Taj stav? Nema me nigde gde nisu, gde su pozvani i zvanični predstavnici Kosova.
Ali vi ste uprostili to. Nije niko rekao to, nego je rekao nećemo dozvoliti da se Kosovo u forumima, regionalnim forumima i sličnim skupovima predstavlja u svojstvu nezavisne države. Znači, to je ono što je zvaničan stav i to se vjerovatno neće menjati, ali u svakom slučaju na vladi je da odluči kakav će koncept imati za sve buduće skupove.
Ja bi zaštitila odmah i potencijalnika vlade gospodina Dačića, niti on ima nekakve smetnje da ide na taj doručak, ali to znači da nema nikakvih smetnje da i predsjednik Tadić ode na inauguraciju našeg prvog komšije, znači Ive Josipovića.
Slušali ste dva oprečna mišljenja Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, inače dugogodišnjeg kosovskog političara, i Vesne Pešić, opozicione poslanice u parlamentu Srbije. Na kraju čujte šta kažu Beograđani. Da li treba predstavnici Srbije da budu na skupovima na kojima su pozvani zvaničnici Kosova?
Trebalo, zašto ne? Zašto se slajdete stavu?
Stvarno nema mišljenja.
Pa ako je korisno za Srbiju, svakako.
Zašto bi sedali s njima ako nemamo nikakve diplomatske odnose s njima, ništa, nikakvu kontakt s njima, a to je naša teritorija još uvek. Mislim, nije još uvek, mislim, zvanično nije, ali bi trebalo da bude naša teritorija, tako da ne bi trebalo im da sedimo s njima za tim.
Ne bi trebalo nikako da sede, a evo ga dokazi međunarodne zajednice. Sam ovaj skup u Addis Abebi, jedan veliki deo afričkih zemalja, ne prihvata takav način odcepljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I dalje o zbivanjima na Kosovu, ovoga puta o funkcionisanju dvojnih srpskih institucija južno od Ibra, javlja Gzimba Džaku.
Funkcionisanje opštinskih institucija proizašli iz posljednjih izbora na Kosovu koje su organizovala ovdašnje vlasti i paralelna struktura države Srbije nisu procesi koji su međusobno direktno povezani, smatra novo izabrani predsjednik opštine Gračanica Bojan Stojanović, ističući da lokalna uprava predstavlja jednu tehničku priču bez ikakve politike.
Ovo što je taj možda paralelizam ili bolje ga nazvati dualizam sistema jeste jedna politička priča koja ne bi trebalo da predstavlja problem u praktičnom funkcionisanju samouprava koje treba služe kao javni servisi građana, da će oni ostvarivati svoje potrebe koje im život znači, što ono kažu, ono sa čime se svakog dana susreću, da li imaju dobre puteve, škole, bolnice i ostali sistemi.
Prema njemu istovremeno funkcionisanje dvaju sistema vlasti kosovskog i države Srbije ne predstavlja latentnu mogućnost sukobljavanja, kao argument tome navodi.
Smo odrasli, zreli, odgovorni ljudi svi i trebamo da radimo na zajedničkim ciljevima i trebamo da budemo odgovorni prvenstveno prema građanima zbog koga su svi tu i za sada nema nikakvih problema. Ja vas uveravam da tih problema neće ni biti u buduće, ipak smo mi jedan narod.
Stojanović kaže da paralelne strukture države Srbije na Kosovu funkcionišu već 10 godina i da ne bi želio da komentariše njihovo postojanje, ali ocenio da vlast pa izašla iz izbora od 15. novembra prošle godine sigurno počinje da ostvaruje nadležnosti koje joj zakonom pripade.
To će se rešavati nekim političkim procesima, ja sam spreman za saradnju sa svima, ali naravno sprovodit ću svoje ingerencije i one nadležnosti koje budem imao u punoj meri na teritoriji opštine za koju sam izabran da menadžiram potrebno građana. Više su nego pozitivne reakcije i građana, tamo gde ljudi otvaraju vrata i na koje vrata dolaze da bi rešili svoje probleme.
Ranđan Nojkić, koji u dva prethodna saziva Skupštine Kosova bio poslanik iz redova Srpske zajednice, smatra da institucije Kosova i one koje su stvorene od države Srbije imaju svoje funkcije.
Ukoliko bi svaka institucija radila svoj posao, a moram da vam kažem da institucije Prištine ne mogu da obavljaju neke poslove koje obavljaju institucije Beograda koje su bitne za građane, i isto tako institucije Beograda ne mogu da zamene institucije Prištine koje su bitne također za građana, odnosno za Srbe na ovim prostorima. To jasno govori da svaka od ovih institucija ima svoje obaveze.
Prema njemu najveći problem je paralelno finansiranje projekata, što otvara mogućnosti zloupotreba od strane onih koji su na vlasti, nezavisno od toga da li su to predstavnici institucija proizašli iz izbora Kosova ili Srbije.
Čini mi se da se nastavlja jedan kontinuitet paralelnog finansiranja i da praktično od toga imaju najveće koristi oni koji su i u jednim i u drugim institucijama i da se i dalje vrši određena zloupotreba.
Zvaničnici vlade Kosova ocenjuju da uticaj paralelnih struktura u opštinama sa srpskom većinom, gde su održani izbori u novembru ove godine, bledi. Savjetnik ministra lokalne uprave Skender Zoga je ubeđen da je proces smanjenja uticaja paralelnih struktura sve vidljiviji. Mi imamo pod punom kontrolom strukture koje su proizašle iz ovih izbora. Ako te institucije deluju kako treba, normalno je da se građani njima obraćaju i to se sve više događa, kaže Zoga. Na posljednjim opštinskim izborima održanim 15. novembra 2009. godine kosovski Srbi, posebno južno od Ibra, su učestvovali na izborima daleko većem broju nego ikada do tada. Tom prilikom su formirane tri nove opštine sa srpskom većinom: Gračanica, Klokot i Ranilug. Predsjednici tih opština su ovdašnji Srbi. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džahu, Priština.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, nekoliko stotina osoba osumnjičenih ili optuženih za krivična dela ratnog zločina ili kriminala skriva se u BiH, Hrvatskoj i Srbiji, zavisno gde su počinili zločin. Zbog zloupotrebe dvojnog državljanstva već više od decenije osuđeni kriminalci izbjegavaju zakon i pravdu te dosuđenu zatvorsku kaznu. Tome se ipak stalo na kraj potpisivanja sporazuma između ove tri zemlje o izvršenju sudskih odluka, koji bi trebalo da stupi na snagu već sljedećeg mjeseca. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sporazum o izvršenju sudskih odluka između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije konačno je usvojen i stupa na snagu čim ga potpišu ministri pravde ove tri zemlje. Kako je najavljeno iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, to bi se moglo desiti do 10. februara. Na osnovu ovog sporazuma biće moguće isporučiti sva pravosnažno osuđena lica sa dvojnim državljanstvom koja su se izbjegavajući zatvor sakrila u jednoj od tri zemlje, kaže Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine koje je usvojilo ovaj sporazum.
Odnosi se, grubo rečeno, na one koji su pobjegli iz jedne od susjednih zemalja koji imaju dvojna državljanstva. Sporazum u suštini sadrži izmjenu, jer je do sada po tim sporazuma trebala saglasnost onoga koje je osuđen da bi izdržavao kaznu. Sada ne treba ta saglasnost. Ovlastili smo ministre da potpiše sporazum. Sporazum stupa na snagu odmah. Dakle, ukoliko sutra ministri potpišu sporazum sa onima koji imaju pravosnažne presude u susjednim zemljama, a nalaze se u Bosni i Hercegovini, može se postupati onako kao što se to radi u svim zemljama.
Proteklih godina česta praksa optuženima, ali i osuđenima za ratni zločin ili kriminal, bila je da pravdu izbjegavaju sklanjajući se iz jedne u drugu državu zaštićeni dvojnim državljanstvom. Sporazum o izvršenju sudskih odluka između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske omogućava se da pravosnažno osuđeni sada kaznu mogu izdržavati i u zemlji u kojoj su pobjegli, što do sada nije bilo moguće, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
izvršenje sudskih presuda zapravo više ne zavisi od volje osuđenog lica, nego da je to odluka države u kojoj se to osuđeno lice nalazi. Dakle, ovim sporazumom praktično se uvodi mogućnost da jedna država, Hrvatska, ili druga država, Bosna i Hercegovina, se međusobno obavijeste i pošalju pravosnažnu presudu. Ta presuda se potvrdi od domaćeg suda i lice se uputi na izdržavanje kazne. Negdje podatak s kraja 2008. godine bilo da je to neki 70-80 slučajeva kada je u pitanju Hrvatska, isto toliko kada je u pitanju Srbija.
Među poznatijim bjeguncima je nekadašnji predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ante Jelavić, koji je 2005. godine uoči izricanja presude pobjegao u Hrvatsku, a sud u Sarajevu ga osudio na 10 godina zatvora. Sve ove godine pozivao se na odredbu Ustava koja ne dopušta izručenje hrvatskih građana drugim državama u takvim slučajevima. U suprotnom smjeru, Branimir Glavaš, koji je na Županijskom sudu u Zagrebu nepravosnažno osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina, pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu. Radovan Stanković, pred sudom Bosne i Hercegovine, pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora, pobjegao je iz zatvora u Foči. Ipak, van zakona za sada ostaje nekoliko desetina optuženih ili osumnjičenih za ratni zločin u Bosni i Hercegovini, a koji su se sklonili u susjedne Srbije i Hrvatsku, upozoravaju tužilaštvo BiH. Potparol Boris Grubešić ističe.
Mi se nadamo da će se u budućnosti riješiti problem i osoba sa dvojnim državljanstvima za kojima tragaju pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, dakle kao i tužiteljstvo BiH. Mi konkretno imamo veći broj osoba osumnjičenika, naročito za kaznena djela ratnih zločina, koji su nam nedostupni jer se nalaze u susjednim zemljama i mi imamo podatke da se oni nalaze u susjednim zemljama, međutim izručenja su teško izvodiva jer se radi o državljanima, dakle, koji imaju državljanstvo tih zemalja u kojima se nalaze.
Iako je ostalo još da se radi na uspostavi vladavine prava, potpisivanje ovakvog sporazuma ipak je doprinos boljoj atmosferi i vraćanju povjerenja u regionu, ističe predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine za ljudska prava Srđan Dizdarević.
Pa ja mislim da su tu bitne dvije stvari. Jedna je stvar ta da konačno se iskazalo nastojanje da se stane Ukrajine kažnjivosti. Dakle, do sada zaista nije bilo moguće primijeniti zakon i nekažnjivost je ipak bila na snazi. I drugo, mislim da je ovo nekakav korak ka produbljivanju neke regionalne saradnje na zdravim temeljima i da to može samo da stvara bolji prostor i među susjedskim odnosima i relaksaciji odnosa u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Još jedna storija iz BiH, ovoga puta o sporovima oko gradnje koridora 5C. Klub Hrvata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH zapretio je potezanje vitalnog nacionalnog interesa ukoliko se bude glasalo o odluci o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obeležja označaja za Federaciju autoput na koridoru 5C, kao i odluke o ratifikaciji kredita Evropske investicione banke od 75 miliona evra. Novac je obezbeđen za radove na 4 dela autoputa, ali se čeka dogovor političara. Zabeležila Marija Arnautović.
Politički nacionalni interesi već odavno se prelamaju preko najvećeg projekta u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine, autoputa na koridoru 5C, koji bi trebao da Bosnu i Hercegovinu spoji sa ostatkom Europe. Domaći političari su još od 2006. godine, kada je završena studija o izvodljivosti ovog projekta, nisu usaglasili sve trase autoputa koji će prolaziti kroz federaciju. Problemi su se nizali jedan za drugim, a posljednji u nizu je prijetnja vitalnim nacionalnim interesom Kluba Hrvata u federalnom parlamentu. Najspornija je južna trasa, ona koja prolazi kroz Hercegovinu i koja bi, kako tvrde nevladine organizacije, ugrozila nacionalne spomenike u Počitelju i Blagaju. Prije nekoliko mjeseci pokušaj da se ta trasa pomjeri izazvao je izlazak hrvatskih ministara iz vlade federacije. Konačan ishod bila je ostavka ministra prostornog uređenja i moratorij na dokument kojim se trebalo pristupiti izradi prostornog plana za autocestu. Novog ministra još nema, a moratorij i dalje važi. Problem će biti riješen čim novi ministar bude imenovan, tvrdi premijer federacije Mustafa Mujezinović.
Obzirom da osnovni problem prostornog plana na autocesti koridora 5C i dalje ostaje, dogovoreni su tehnički principi kako da se to sve ubrza. Jedan od preduslova da bi se to desilo je imenovanje ministra prostornog uređenja, jer u urbanističkoj saglasnosti samo ta ovlaštena osoba može potpisati za tako veliki projekat.
Politizacija gradnje autoputa samo je potvrda učmalosti političara u Bosni i Hercegovini koji devalviraju i rasturaju struku, ali srozavaju svaki civilizacijski napredak, smatraju u udruženju inženjera Limes. Predsjednik ovog udruženja, Smail Omeradić.
Politizacija ovog najvećeg projekta interesuje najviše getoizirane nacionalističkim skupinama i političkim konkubinama u i izvan Bosne i Hercegovine koje produciraju najveću pakosnu okolnost koja je pogodila našu državu, a to su vitalni nacionalni interesi za koji se kriju uglavnom pljačke individualni interesi i što je najgore u cijeloj priči inat i u Brazilja.
Klub Hrvata u Domu naroda federalnog parlamenta svoju prijetnju potezanjem vitalnog nacionalnog interesa obrazlaže činjenicom da nije logično da se u jednom dijelu federacije gradi, a da se za drugi ne može dobiti saglasnost za izvedbene projekte. Predsjednik kluba Hrvata Josip Perić.
Znači ova milijarda maraka koja se priprema za izgradnju autoceste treba biti raspoređena na cijele federacije, da se napravi cijela autocesta, protiv čega mi nismo, dapače svim srcem i dušom smo za to. Ali selektivno, nikad.
Odlučeno je da vlada parlamentu uputi odluku prema kojoj će Ministarstvo prostornog uređenja moći izdavati urbanističke i građevinske saglasnosti za autoput, iako na čelu tog ministarstva od septembra nema ministra. Opozicija tvrdi da se sada pokušavaju naći rješenja koja će zaobići zakon. Svetozar Pudarić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Pošto ne mogu dogovoriti oko cjeline, odlučili su i donijeli zaključak da pronađu način da zaobiđu zakon koji ih tjera da jedinstveno odluči o cijeloj trasi koridora i da pronađu mogućnost da donesu pojedinačne odluke o dijelovima tog koridora. To je vrlo zanimljiv nalog.
Ukupna dužina autoputa na koridoru 5C koji će prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu je 337 km. Prema studiji o izvodljivosti gradnja autoceste će koštati oko 3,2 milijarde eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji, tačnije o sporovima oko zaštite ličnih informacija. To pitanje aktualizovano je u vreme izbora sudija, kada je navodno BIA bila uključena u njihovu proveru, beleži Branka Trijević.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, izjavio je za naš program da će u ponedeljak podneti zahtev za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti tri odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, zato što smatra da nisu u skladu sa članom 42 Ustava Srbije.
Razlog je zapravo to što se u tim odredbama zakona ostavlja nekakva mogućnost da se osnov za obradu podataka o ličnosti utvrđuje pod zakonskim aktom. Stojim na stanovištu da je odredba člana 42 Ustava Srbije u tom pogledu nedvosmislena i da predviđa da se osnov za bilo kakvu obradu podataka bez obzira koja vrši može utvrđivati jedino zakon. U vreme kad smo konačno dobijali nov savremen zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ima tome nešto više od godinu dana, i kad je radna grupa završila predlog tog zakona, on je poslan naravno na ekspertsko mišljenje Savjeta Europe, prošao javnu raspravu. Vrlo je indikativno, dakle, da se posle mišljenja Savjeta Europe i posle javne rasprave da je došlo do određenih intervencija, ja moram reći ne znam čiji, u tekstu zakona.
Najviše zakonodavno telo moralo bi voditi računa o tome da ne donosi zakone kojima krši najviši pravni akt koji je samo izglasalo, upozorava Vladimir Vodinelić, profesor pravnog fakulteta Univerziteta Union, dodajući da konkretni slučaj budi podozrenje da postoji neki interes koji je naložio odstupanje od ustavnih normi.
Ako kažete da podzakonski akt može da uređuje zaštitu podataka o ličnosti, onda to znači da je nekome u interesu da nešto što eventualno bi moglo biti sporno, a jer ne bi dobilo podršku u jednom takvom organu kakav je Skupština, na lakši način se sprovede, jer drugi organ sa manje javnosti rada, jel, i sa manje opasnosti da se nešto ne može da dovede, efikasnije može da u vidu uredbe nešto, dakle, učini propisom nego što bi to moglo da ide redovnim zakonodavnim putem.
Vratimo se malo unazad, do početka afere reizbor sudija i BIA. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je pretposlednjeg dana minule godine:
korišćeni su podaci tužilaštva, a samim tim naravno tužilaštvo je organ koji postupa posle policije ili bezbednosne informativne agencije ako govorimo o konkretnim predmetima.
Malovićeva je kasnije, kad je čitav slučaj već postao afera, demantovala da su korišćeni podaci BIA, a i direktor te tajne službe Saša Vukadinović tvrdio je da ta agencija nije dostavljala Ministarstvu pravde bilo kakve podatke u vezi sa postupkom izbora tužilaca i sudija. Međutim, Vukadinović je 13. januara na sednici Odbora Skupštine Srbije za bezbednost, odgovarajući na poslaničko pitanje da li je BIA učestvovala u reizboru sudija i dostavljala podatke Ministarstvu pravde, rekao da je agencija postupala po zakonu.
Po podzakonskom aktu koje donela Vlada Republike Srbije o obavljanju bezbednosnih poslova, mi imamo obavezu da sarađujemo sa drugim državnim organima i da kao kao jedini u državi imamo pravo i obavezu da kontraobaveštajno štitimo kako Republiku Srbiju, tako i državne organe i naravno lica koje su od posebnog značaja.
Prvi čovjek BA nekoliko dana kasnije za dnevnik Blic izjavio da je vlada pred izbor nosilaca pravosudnih funkcija donela uredbu kojom je omogućila BI da obavi bezbednosnu proveru i onih koji se primaju na rad u sudovima. Prevedeno na svima razumljiv jezik, da BIA sme da proverava sudije i tužioce. Vladimir Vodinelić kaže za naš radio da on nije tako pročitao pomenutu vladinu uredbu.
Šta više, ako se baš držimo uredbe, tu čak nema ni mogućnosti da BIA bilo šta radi u vezi sa ovim proteklim izborom sudija ako nije ispunjen uslov koji sama ta uredba postavlja. Da, kada se radi o takozvanoj bezbednosnoj proveri koja se vrši u vezi sa drugim državnim organima, onda vlada mora svojom odlukom da odredi koji su to drugi organi. Visoki savjet sudstva se nigde ne spominje u toj uredbi.
U razgovoru sa predsjednicom Visokog savjeta sudstva Nato Mesarović i ministarkom pravde Snežanom Malović dobio sam uveravanja da ti podaci nisu korišćeni, izjavio je Rodoljub Šabić, ali je za naš radio rekao da on i njegovi saradnici imaju zakonsku obavezu da dobiju direktan uvid u izborni materijal. Na pitanje da li je od Visokog savjeta sudstva zatražio uvid u taj materijal, Šabić za naš radio kaže.
Još formalno nisam, ali to ću početkom sledeće nedelje zatražiti.
Bojite li se da će odstraniti te informacije?
Pa pazite, ne mogu da se bojim da će odstraniti, jer moram valjda da verujem jednom ministru i jednom predsjedniku Vrhovnog suda da ih nema. Prema tome, ako oni ne govore istinu, iluzorno je očekivati da će to nešto naći.
I Društvo sudija Srbije uložilo je žalbu Šabiću u vezi sa uskraćivanjem informacija o postupku izbora sudija i tužilaca, kao i s obradom podataka o ličnosti u tom postupku, a uložene su i individualne žalbe. I zaštitnik prava građana Saša Janković obavit će ovih dana kontrolnu posetu Bezbednosnoj informativnoj agenciji. Povodom protivrečnih informacija o njenoj ulozi u postupcima reizbora sudija i tužilaca, Janković je već razgovarao sa direktorom agencije Sašom Vukadinovićem. Izjavio je da ga je Vukadinović obavestio da BIA nije drugim organima davala lične podatke o kandidatima za sudske funkcije koje eventualno poseduje. A da li je BIA preduzimala druge raspoložive mere i radnje u postupku izbora sudija i ako jeste kakve i po kom pravnom osnovu, bit će utvrđeno tokom kontrolne posete, kazao je Janković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog dela programa Radija Slobodna Evropa iz kulture. Danas se navršava 150 godina od rođenja jednog od najvećih ruskih književnika Antona Čehova. Čehov se smatra jednim od najboljih pisaca drama i kratkih priča. Rođen je 29. januara 1860. godine u Taganrogu u trgovačkoj porodici. Čehov je bio lekar pre nego što je počeo da piše. Medicinu je opisivao kao svoju suprugu, a literaturu kao ljubavnicu. Više od veka nakon njegove smrti Čehov je jedan od najprevođenijih i najčešće igranih autora. Čak je i jedan krater na Mjesecu nazvan po njemu. Čehov, poznat po skromnosti, svakako bi bio iznenađen da može znati da je njegovo djelo i dalje veoma cijenjeno. Nekoliko mjeseci pre nego što je umro od tuberkuloze 1904. predviđao je da će se njegova literatura čitati još 7 godina, a onda pasti u zaborav. Ove sedmice se ne samo u Rusiji, već i širom svijeta organizuju mnoge manifestacije u znak sjećanja na djelo velikog pisca. Pozorišni reditelj Juri Alščić, poreklom iz Odese, organizovao je konferenciju o Čehovu u ruskom gradiću Jelecu, koji se pominje u drami velikog pisca Galeb. Alščić ističe da Čehovljevo djelo i dalje izaziva veliku pažnju čitalaca, a sigurno će i mnoge buduće generacije sa velikim interesovanjem čitati njegovu literaturu. Teme o kojima je pisao nisu bile direktno usmjerene na konkretno vrijeme. Mislim da se njegove drame mogu igrati i za 100 godina. Njegove storije su uvijek žive i prikladne kao i Šekspirova djela. Njegove ideje su jednostavne, ali svaka generacija može da od njima vidi snažnu refleksiju sopstvenih problema, ističe Alščić. Čehovljevo djelo Galeb, koje je izvedeno u Moskovskom pozorištu 1898. definitivno mu je obezbedilo mjesto vodećeg ruskog dramskog pisca. Ostaće upamćena i druga njegova djela kao što su Ujka Vanja, Tri sestre. Čehovljeve drame se izvode širom svijeta, obožavan je i u Velikoj Britaniji. Rosamund Bartlett, organizator festivala posvećenog Čehovu. Za nas u Engleskoj Čehov izgleda skoro kao Englez, iako je on naravno 100% Rus. Mi Englezi poznati smo po ironičnosti, a Čehovljevo djelo obilo je ironijom i humorom, kaže Bartlett. Za francusko pozorišnog režisera Alana Fransona, Čehovljeva literatura je fascinantna i zbog izvanredne kombinacije drame i komedije. Nastavljam da pripremam predstave zasnovane na njegovim djelima, što znači nastojanje da se shvati kako su tragično i komično organski povezani. Kada je tragedija izdvojena, nije interesantna jer ubrzo upadamo u sažaljenje. Kada je komedija sama, onda ubrzo počinjemo da ismejavamo, naglašava Franson. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Kao što smo najavili, slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako na eventualno članstvo Srbije u NATO gleda Žanka Stojanović, majka Nebojše Stojanovića, tragično nastradalog u bombardovanju RTS-a 1999. godine.
On se u slučaju ubistva 16. tehničara televizije pojavio, tako reći, kao sredstvo u Miloševićevim rukama. Žrtve NATO-vskog bombardovanja televizije Srbije bi pozdravile ulazak naše zemlje u NATO.
Da li slučaj Šarić pokazuje da je Crnoj Gori neophodan zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Inicijativu za njegovo usvajanje pokrenula je Nova Srpska Demokratija.
U Crnoj Gori postoje na desetine, rekao bi slobodno i na stotine ljudi koji imaju ogromni imetak, a da za prethodnih 20 godina od početaka uspostavljanja tržišne ekonomije, recimo, nigdje nisu bili zaposleni, nisu imali nikakva preduzeća, a početkom 90-ih živjeli su kao i svi drugi.
Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar kaže da je početak suđenja bivšem ministru odbrane Berislavu Rončeviću za korupciju veoma važan.
Nikada u povijesti Hrvatske države neko na toj razini nije bio optužen za počinjenje kaznenog djela ili zloupotrebu dužnosti.
I građani Bosne i Hercegovine uglavnom ne žele da se vakcinišu protiv nova gripa.
Ma ne bojim, kada se bojete?
No, zvao sam, šta će?
Nimalo. Plašim se za djecu, da za sebe ne.
Ja lično ga se ne bojim, obzirom što sam preživio u životu, pa grip ne predstavlja nikakav problem. Ni ovaj naš redovni, ni ovaj izmišljeni američki.
Muharem i Katica Osmanović iz Mostara žele da usvoje jedno siroče sa Haitija.
Ja sam bila sa svojom čerkicom od 3 godine u izbjeglištvu, nas su tako fino primili u Njemačkoj, ja sam jako zahvalna njima. Gledala sam te strašne slike tog razornog potresa, da je toliko mnogo djece i prije ovoga potresa bilo bez roditelja i nekako sam osjetila želju i potrebu da nekome pomognem.
Noćas u više od 40 gradova u Hrvatskoj održava tradicionalna kulturna manifestacija Noć muzeja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O trenutnoj vojnoj neutralnosti Srbije. Članstvo u NATO nije uslov za ulazak u Evropsku uniju, ali Brisel bi želeo da Srbija spoljnu i odbrambenu politiku uskladi sa politikom Evropske unije u tim oblastima. Poručio se Beogradsko skupa, hajde da razgovaramo o NATO. Predstavnik Unije Tomas Njoki. Većinsko mišljenje u Srbiji o članstvu u ovom vojnom savezu sada je izrazito negativno, dok analitičari procenjuju da je ono vrlo podložno promjenama u zavisnosti od raspoloženja vodećih političkih garnitura. Pripremio Nebojša Grabeš.
Srbija ne bi trebalo da pristupi NATO savezu, što iz bližih istorijskih događaja, odnosno bombardovanja, a Srbija nema namjeru nikog da napada, nema potrebe onda ni ona da ulazi.
Treba, zato što je okružena NATO paktom i nema logike da bude sama izolovano ostrvo u tom delu.
Kad nije pristupila onda kad je trebala, pre nego što su nas bombardovali, znači to je bio način da ne budemo bombardovani. Zašto bi pristupila sad?
Stavovi građana Kuršumlije u velikoj meri oslikavaju opšte raspoloženje građana Srbije prema članstvu u NATO. Istraživački tim državne televizije došao je do podatka da 56,9% građana podržava proglas javnih ličnosti okupljenih oko Vojislava Koštunice, Matije Bečkovića, Vladike Amfilohija, Emira Kusturice i drugih, u kojem navode da je takva ideja neprihvatljiva. NATO je bombardovao Srbiju i to se ne zaboravlja. Manjinski deo od 29,4%, koji također ne zaboravlja što se dešavalo tokom 90-ih, ipak smatra da bi Srbija trebalo da gradi svoju budućnost na novim osnovama i pod novim istorijskim okolnostima, jer kako kaže direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda,
istorija nas uči da zemlje prevazilaze svoje razmirice.
S druge strane, postavlja se i pitanje koliko je javno mnenje čvrsto u svojim stavovima. Bivši diplomata Živorad Kovačević.
Jer on u ovom trenutku je prirodno, meni je razumljivo zašto protiv NATO-a, ali javno mnjenje nije bilo uvijek ni za Evropsku uniju, a sad jeste. Na tome, na to javno mnjenje se može uticati.
Krajem decembra 2007. Skupština je bez posebne javne rasprave donijela deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Prethodno je jedino vlada Zorana Đinđića otvoreno isticala euroatlantske integracije uz evropske kao jedno od prioritetnih pitanja zemlje. Tadašnji savjetnik premijera Ivan Vejvoda smatra da je neophodna rasprava o ovom pitanju.
Što se više ta rasprava bude vodila na osnovu činjenica, a ne na osnovu emocija i bolnih iskustva koje smo imali, to ćemo pre doći do nekog zaključka da li treba ili ne treba da idemo.
Vejvoda smatra da je dobro što je Srbija postavila ambasadora u NATO-u, podsjećajući i na sve intenzivniju saradnju između Rusije i NATO-a.
Oni itekako dobro shvataju da jedino zajedno mogu da se suoče sa problemima sa kojima se svet danas suočava. I čini mi se da u tom svetlu svih ovih razloga Srbija zaista mora ozbiljno da razmisli o tome da li je zaista za nju najbolje da ostane izvan NATO-a ili da ide u tom pravcu.
Što se tiče evropskih integracija, one nisu uslovljene članstvom u NATO-u, ali je želja Brisela da Srbija svoju spoljnu i odbranbenu politiku uskladi sa politikom Evropske unije u tim odnosima. Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji, Tomas Njoki.
Integration NATO membership is not a prerequisite for...
Ulazak Srbije u NATO nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali te dve organizacije dele iste vrednosti, poput demokratije i vladavine zakona, kao i demokratske i civilne kontrole vojno-bezbednostnih struktura, vojske i policije. To nije formalan zahtev, ali je veoma bitno da se o tome vodi u Srbiji debata.
Debatu su pokrenuli Centar za euroatlantske studije i Centar za civilno-vojne studije, rukovodeći se procjenom da u Srbiji nema prave rasprave o odnosima Srbije i NATO-a, kao i o bezbednosnim interesima i potrebama zemlje koja bi se zasnivala na činjenicama. Jelena Milić.
Centar smatra da Srbija treba što pre da počne da razmišlja o ulasku Srbije u NATO, pre svega zato što je NATO politički savez najrazvijenijih, najstabilnijih demokratija sveta, u kojima je stepen vladavine prava i zaštite ljudskih prava njihovih građana bar mnogo veći nego bilo gde drugo.
Kakav stav o NATO-u imaju pojedine žrtve bombardovanja? Žanka Stojanović, čiji je sin Nebojša poginuo u bombardovanju zgrade RTS-a.
On se u slučaju ubistva 16 tehničara televizije pojavio, tako reći, kao sredstvo u Miloševićevim rukama.
Žanka Stojanović optužuje vlasti u Srbiji, pre svih ministarstva odbrane i vojsku Srbije, da skrivaju istinu o okolnostima pod kojima je poginulo 16 radnika državne televizije. Ona kaže da je Miloševićev režim znao da će se taj napad dogoditi, ali da je odlučio da žrtvuje radnike koji su te noći bili u zgradi RTS-a.
Žrtve NATO-vskog bombardovanja televizije Srbije stoga bi pozdravile ulazak naše zemlje u NATO, i to iz jednog osnovnog razloga. Zapadna alijansa verovatno je jedina sila koja bi mogla da uspostavi nekakvu efektivnu kontrolu nad nereformisanim i neustriranim srpskim vojnim strukturama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
O borbi protiv kriminala u Crnoj Gori. Nakon što je italijanska policija razotkrila kriminalnu organizaciju koja se bavila švercom kokaina i uhapsila 30 osoba, među kojima ima državljana Crne Gore i Srbije, raspisala i naloge za hapšenje 37 osoba, među kojima je i 5 crnogorskih državljana. U upravi policije pokušali smo da saznamo da li su dobili naloge za hapšenje i preduzimaju li bilo kakve akcije tim povodom, ali do početka današnje emisije odgovor nismo dobili. Upravo regionalne i međunarodne istrage protiv osoba koje se terete za organizovani kriminal, još jednom su u Crnoj Gori pokrenule pitanje neophodnosti zaplenjene imovine onih koji su enormno bogatstvo stekli nezakonito. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Dok traje potraga za pljevljakom Darkom Šarićem, koga Srbija tereti za šverc preko 2 tone kokaina iz Urugvaja, tamošnje tužilaštvo, kako je saopšteno, pravi popis Šarićeve imovine u Srbiji i Crnoj Gori. Tužilaštvo u Srbiji još nije podnijelo do duše zahtjev za zaplijenu velelepnih vila imovine Darka Šarića, ali su se nekretnine i luksuzni automobili mnogih drugih kriminalaca već našli na dobošu. U Crnoj Gori, kako je to nedavno u svom izvještaju primijetio i ekspert Evropske komisije Rupert Winning, jedan od ključnih nedostataka u obračunu sa organizovanim kriminalom je što Crna Gora ne oduzima imovinu ljudima sa one strane zakona i tako njihova nelegalno stečena carstva, čak i u slučaju osude, mahom ostaju neokrnjena. Opoziciona Nova srpska demokratija trenutno sprema inicijativu Skupštini i prijedlog zakona koji predviđa, tvrdi lider Nove Andrija Mandić, brži i efikasni način oduzimanja imovine stečene kriminalom.
U Crnoj Gori postoje na desetine, rekao bi slobodno i na stotine ljudi koji imaju ogromni imetak, a da za prethodnih 20 godina od početaka uspostavljanja tržišne ekonomije, recimo, nigdje nisu bili zaposleni, nisu imali nikakva preduzeća, a početkom 90-ih živjeli su kao i svi drugi. Dakle, lako je rekonstruisati prošlost i lako je utvrditi imovinsko stanje i porijeklo imovine svakog građanina Crne Gore. I lako bi se dokazalo kroz jednu valjanu zakonsku proceduru, kroz rekonstrukciju tog čitavog procesa, kako recimo neki ljudi koji su među nama prepoznati kao nosioci organizovanog kriminala imaju tako velelepne nekretnine, kako imaju tako ogroman imetak od desetina pa čak i stotina miliona evra.
Crna Gora, kako se navodi u već pomenutom izvještaju eksperta Evropske komisije, nije donijela poseban zakon o proširenoj konfiskaciji imovine, kako je to recimo riješeno u Srbiji, već je u novi zakon o krivičnom postupku ugradila odredbe koje će se primjenjivati od avgusta, a koje predviđaju obrnuti teret dokazivanja, odnosno znače da će osumnjičeni za krivično djelo iz oblasti organizovanog kriminala u buduće morati da dokazuje porijeklo cjelokupne imovine. Do tada država ima mogućnost da plijeni isključivo novac i imovinu stečenu konkretnim krivičnim djelom, koje se okrivljenom stavlja na teret. Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović.
U planu su odgovarajuće izmjene kojima bi se ta visina pribavljene imovinske koristi izvršenjem krivičnog djela pripala samom optuženom i koji bi bio prinuđen da pred sudom dokazuje način na koji je stečena ta imovina, odnosno da li je stekao na zakonit način.
Na pitanje koja je razlika između tih planiranih izmjena u vezi konfiskacije imovine i inicijative Nove, Andrija Mandić kaže.
Ovo je jedan mnogo efikasniji metod od onoga što je predlog aktualnih vlasti. Taj zakon ima čitav niz manjkavosti, traži pravosnažnost presude, traži tek taj postupak dokazivanja ostavlja mogućnosti da vješti advokatski timovi mogu pronaći dovoljno pukotina da zaštite gotovo svakog.
I bivši ministar pravde Dragan Šoć smatra da je uvođenje i neselektivna primjena instituta zapljene imovine neophodno oruđe u borbi sa organizovanim kriminalom.
U svijetu se taj institut pokazao kao jedno vrlo jako oružje u borbi države protiv organizovanog kriminala i mislim da Crna Gora treba sve da uradi da taj institut uvede u svoje zakonodavstvo i ne samo da ga uvede, nego da ga učini zaista efikasnim, jer nema smisla boriti se samo do sada poznati sredstva protiv kriminala, ako imovina koja je stečena na kriminalan način i kojom raspolažu drugi ljudi ostane van dometa zahvata države. Po onoj staroj da je najbolje udariti i po džepu, naravno i uz krivično gonjenje, mislim da je to jako važna stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o kriminalu ovoga puta u Hrvatskoj. U Zagrebu je u petak počelo suđenje za zloupotrebu položaja do sada najviše rangiranom političaru od sticanja nezavisnosti Hrvatske. Bivši ministar obrane Berislav Rončević i njegov tadašnji zamjenik Ivo Bačić terete se da su zloupotrebom položaja i ovlaštenja prilikom nabavke kamiona za Hrvatsku vojsku oštetili budžet za 1.400.000 evra. Pripremio Eni Zebić.
Bivši ministar obrane Berislav Rončević i njegov pomoćnik Ivo Bačić izjavili su danas kako se ne osjećaju krivima ni po jednoj točki optužnice koje ih tereti za zloupotrebu položaja u ovlasti u takozvanoj aferi kamioni, čime su, tvrdi državno odvjetništvo, oštetili državni proračun za 10,2 milijuna kuna, oko 1.400.000 eura. Prema optužnici, na raspisani natječaj Ministarstva obrane za nabavu 76 kamiona 2004. javilo se 10 tvrtki čije su ponude sve zadovoljavale uvjete natječaja. Međutim, osigurani novac iz proračuna nije dovoljan za najbolju ponudu, pa se natječaj poništava i Ministarstvo obrane izravnom pogodbom kupuje samo 39 kamiona proizvođača Iveco i uvoznika tvrtke Eurokamion za 34,4 milijuna kuna. Po optužnici ti su kupljeni kamioni bili 10,2 milijuna kuna skuplji od najniže cijene koju je natječaju ponudila tvrtka Manim Porter sa Manovim kamionima. Zastupnik optužbe, zamjenik ravnatelja USKOK-a Darko Žegarac, iznio je rezultate istrage po kojoj su Manovi kamioni bili osim financijski i tehnički najpovoljnija ponuda, no ipak su Rončević i njegov zamjenik Bačić poništili natječaj i svjesno i namjerno išli na izravnu ponudu upravo sa Eurokamionom.
Kao službene osobe s ciljem da drugome pribave kakvu neimovinsku korist i da drugome prouzroče kakvu štetu, iskoristili svoj položaj, a dijelom je prouzročena šteta velikih razmjera, pa da su time počinili kazneno djelo protiv službene dužnosti zlouporabom položaja i ovlasti.
Optuženi Rončević i Bačić tvrde da su žrtve političkog progona i da je USKOK svjesno zanemarivao dokaze koji idu njima u prilog. Oni će obranu iznijeti na kraju postupka, a Rončević je ponovio kako Manovi kamioni, iako jeftiniji, nisu odgovarali traženim tehničkim karakteristikama.
Ako u tehničkom zahtjevu se traži da je minimalna nosivost 5 tona, onda tko to ima pravo ugovoriti kamion i prihvatiti ponudu onog dobavljača koji nudi kamion koji ima makar pola kilograma manju nosivost?
Ovo je za Hrvatsku izuzetno značajan sudski postupak, kaže za naš radio najbolji poznavatelj fenomena korupcije, profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar.
Nikada u povijesti Hrvatske države neko na toj razini nije bio optužen za počinjenje kaznenog djela ili zloupotrebu dužnosti. Druga stvar, radi se o vrlo značajnom slučaju zbog toga što je nekoliko drugih tijela, recimo saborsko povjerenstvo, istraživao isti slučaj, pri čemu s nikakvim zaključkom koji bi bio osuđujuće prirode nije taj slučaj završen na političkoj razini, dakle u saborskom istražnom povjerenstvu ili u raspravi u Saboru.
Postupak je vrlo važan i za nastavak ili smanjivanje percepcije kod građana o snažnoj korumpiranosti vlasti, kaže Kregar.
Taj slučaj dolazi kao prvi u jednom nizu slučajeva koji pokazuje da postoji visoka razina povezanosti korupcije i političke elite u Hrvatskoj. Dakle, da se radi jednoj prelomnoj točci u kojoj se po, ja bih rekao, principu barona Minhausena koji se za kosu sam vadi iz blata, hrvatska politička klasa pokušava očistiti od tereta nepovjerenja javne optužbe javnog mijenja o svojoj korumpiranosti.
Državno odvjetništvo pripremilo je 390 dokumenata i 29 svjedoka u dokaznom postupku protiv Rončevića i Bačića. Prema navodima medija, neki od svjedoka u istrazi su kazali kako su od Rončevića dobili izravan nalog da posao nabave kamiona sklope upravo sa tvrtkom Eurokamion. Suđenje se nastavlja u srijedu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti i građani Bosne i Hercegovine uglavnom ne žele da se vakcinišu protiv novog gripa. Muharrem i Katica Osmanović iz Mostara žele da usvoje jedno siroče sa Haitija. Noćas su više od 40 gradova u Hrvatskoj održava tradicionalna kulturna manifestacija Noć muzeja. U Bosnu i Hercegovini ovih dana treba da stigne 60.000 vakcina protiv takozvanog svinjskog gripa. Iako je epidemiološka situacija za sada stabilna, stručnjaci ne isključuju mogućnost drugog talasa gripa. Ipak veliki broj građana je podozriv prema vakcinisanju. Takav stav postaknuti i činjenicom da je Zdravstvena komisija parlamenta Europske unije jednoglasno donijela rezoluciju kojom zahtjeva istragu o uticaju farmaceutskih kompanija na globalnu kampanju protiv svinjskog gripa. Zabeležila Maja Bjelajac.
Priča o pandemijskom gripu koja je u svjetskim okvirima dobila dimenzije neke vrste specijalnog rata, farmaceutskih kompanija i kritičara upotrebe novih vakcina, dijelom se prenijela i u Bosnu i Hercegovinu. Podozrenje prema vakcini podgrijao je stav predsjedavajućeg ogranka Parlamenta Europske unije za zdravstvo, doktora Wolfganga Vodarga, koji je pandemiju svinjskog gripa nazvao jednim od najgorih medicinskih skandala vijeka. U Bosnu i Hercegovinu vakcine stižu sa zakašnjenjem i u vrijeme potpunog zatišja novog gripa. Zdravstveni zavodi oba BH entiteta epidemiološku situaciju ocjenjuju trenutno stabilnom. Tokom prošle sedmice u Bosni i Hercegovini nije zabilježen ni jedan novi slučaj gripe AH1N1. Ipak, epidemiolozi ne isključuju novi val svinjskog gripa. Uprkos nekim mišljenjima da je pandemija stvar kampanje velikih farmaceutskih kuća, ljekari poručuju panika ne, ali oprez da. Šef službe za epidemiologiju u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, Jelena Ravlija, kaže kaže da istraga u Evropskom parlamentu ne treba da utiče na oprez domaćih institucija.
Mi znamo da farmaceutska industrija i tržište i sve ostalo ima taj balast, ali ja kažem nastojimo, evo kada gledam na novi virus, na pandemiju, dakle gledam je upravo sa ovim parametrima, dakle novi virus nema imuniteta na njega, to je virus koji definitivno bez beta krilatica, definitivno ne poznaje granice i širi se zapravo brzinom zračnog prometa.
Ukupan broj oboljelih na nivou Bosne i Hercegovine je oko 1200, dok je od posljedica novog gripa umrlo 13 ljudi. Uprkos nekim disonantnim tonovima iz Evrope kada je riječ o vakcini, epidemiolozi ostaju pri stavu da je vakcinacija potrebna. Pomoćnica ministra za zdravstvenu zaštitu Republike Srpske, Amela Lolić, kaže da se ministarstvo ne može upuštati u procjene o globalnim zavirama, niti ima naučni kapacitet da opovrgne ili potvrdi mišljenje Svjetske zdravstvene organizacije.
Znači mi se držimo, pratimo situaciju, gledamo šta govori Svjetska zdravstvena i na osnovu nje sve su zemlje članice i dužne bile da reaguju kako su reagovali i apsolutno smatram da je to tako, treba kao red zadržati i dalje ili inače ćemo imati drugu vrstu problema.
I dok su čelnici Svjetske zdravstvene organizacije procjenjivali mogući broj žrtava na stotine hiljada, od posljedica svinjskog gripa do danas je umrlo oko 13.000 ljudi. Da pandemija nije ozbiljno shvaćena, svjedoči i poraz za odaziv na vakcinaciju u zemljama okruženja. Srbijanska vlada obustavila je uvoz vakcina protiv svinjskog gripa nakon vrlo lošeg odaziva građana na vakcinaciju. Hrvatska je naručila 1,5 milijuna, a otkazala 1,160,000 doza vakcina. Ni u evropskim zemljama nema povjerenja u vakcinaciju. Poljska nije pristala na uvoz vakcina, Češka je zabranila vakcinaciju djece, a druge evropske zemlje prodaju višak vakcina po sniženim cijenama. I dok Bosna i Hercegovina čeka svoj 60.000 doza, možda kupljenih upravo na evropskoj rasprodaji, njeni građani utisake ne strahuju od novog gripa.
Ma ne bojim, čega se bojete?
No, zvao sam, šta će?
Nimalo. Plašim se za djecu, da za sebe ne.
Ja lično ga se ne bojim, ovdje sam preživio u životu, pa grip ne predstavlja nikakav problem. Ni ovaj naš redovni, ni ovaj izmišljeni američki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o humanizmu. Građani su prikupili oko 20.000 maraka preko Crvenog krsta za pomoć stanovnicima Haitija u skladu sa standardom ovdašnjeg stanovništva, no nije sve u novcu. Razni su vidovi pomoći. Da Bosanci i Hercegovci imaju veliko srce i spremnost da pomognu uprkos niskom standardu, potvrđuje primjer bračnog para iz Mostara koji želi da usvoji jedno siroče sa Haitija. Više pojedinosti, Tina Jelin.
Bosanci i Hercegovci imaju moralnu obavezu da pomognu, kaže nam Katica Omanović, 62-godišnja Mostarka, koja je zajedno sa suprugom u haremu odlučila usvojiti dijete, siroče sa Haitija. Katica, koja je sa kćerkom Majom rat provela u izbjeglištvu u Njemačkoj, dok je njen muž bio u logoru, nerado se prisjeća ratnih dana, ali i dodaje, preživjeli smo zahvaljujući dobrim ljudima.
Ja sam bila sa svojom čerkicom od 3 godine u izbjeglištvu, nas su tako fino primili u Njemačkoj, ja sam jako zahvalna njima. Masa naše djece je bila u izbjeglištvu, prihvaćeni su. A odakle ideja, gledala sam te strašne slike tog razornog potresa, čitam svaki dan u novinama, slušam vijesti da je toliko mnogo djece i prije ovoga potresa bilo bez roditelja. I nekako sam osjetila želju i potrebu da nekome pomognem.
Muž Muharem nije bio iznenađen kada mu je supruga predložila usvajanje. Sa ljubavlju govori o njenom humanom radu u zajednici. Toga Katica ušutkiva jer ne mora se sve znati. Odgojiti dijete posebna je odgovornost, dodaje Muharem, ali spreman je pomoći supruzi.
Situirani smo prilično, imamo sve primanja, imamo ušteđevinu, imamo sve zaokruženo i možemo to uraditi. Svi su čestitali s kim sam se sreo i bilo je tu normalno i šala, neki su govorili pa što mene ne usvojiš, tako.
Na komentare kako ima mnogo djece u Bosni i Hercegovini bez roditelja, Katica odgovara.
A ja mogu odgovoriti protiv pitanjem, koliko su ti koji pitaju usvojili? Koliko su pomogli? Ja ono što radim, ja što pomažem ljudima, ja to ne govorim. Nisam oduševljena mojom eksponažom u javnosti, ali ima ima razlog zašto to radim, hoću da se akcija omasovi, da se ljudi upoznaju da još nekome treba pomoć. A hajde mi recite pošteno i sada, evo sad možete tražiti usvajanje djeteta. Procedura traje, kažu, od 3 do 5 godina. Je li to neoprostivo?
Procedure nisu ništa manje ni kod usvajanja djece sa Haitija. U nadležnim službama prvo se iznenade, a nakon toga upute na drugu instituciju i tako svaki dan.
Zvala sam Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo izbjeglica raseljenih osoba, zvala sam Centar za pomoć djeci, Centre za socijalni rad, Bosanski crveni križ, zvala sam Međunarodni crveni križ. Niko, ama baš niko, nema konkretnu informaciju.
Od svoje odluke porodica Manović neće odustati. Nadaju se da će ih odgovorni čuti.
Ja bih voljela da se ljudi malo više okrenu onoj humanoj stvari, znate, previše smo se odrodili jedni od drugih, previše smo zavidni jedni drugima bez razloga, svi smo jednako na neki način stradali, svi smo oštećeni s one ljudske strane u ovoj prošlosti.
Ja bih sad svoj život podredio odgoju tog djeteta, jer mislim da, ja mislim da bi čovjek svoju dušu smirio, bio bi ispunjen svim.
Kako će okolina reagovati u gradu u kojem su škole i djeca fizički odvojena, u porodici Omanović se ne brinu previše. Kažu da su preživjeli u Mostaru i kao Muharem i Katica, Bošnjak i Hrvatica, musliman i katolkinja, i da se odgojem svoje kćerke Maje, odlične studentice psihologije koja ljude cijeni po humanosti, najviše ponose. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj programa iz kulture. Noćas se u više od 40 gradova u Hrvatskoj održava tradicionalna manifestacija Noć muzeja, u kojoj su sve posete muzejima besplatne. Interesovanje građana je veliko, a lani je samo u Zagrebu u toj jednoj jedinoj noći muzeje posjetilo više od 100.000 ljudi. Sličan odziv, uprkos velikoj hladnoći, organizatori očekuju i večeras, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Zbog golemog interesa i sjajne organizacije, Noć muzeja je u nekim medijima već prozvana kulturnim događajem desetljeća. Ovo je šesta po redu i upravo je započela. Dubravka Srećki Jakelić iz Hrvatskog muzejskog društva, jedna od autorica projekta, kaže da se ne boje ni niskih temperatura. Naime, živa se u nekim dijelovima Hrvatske već spustila do minus 15.
Mi smo, evo, poslužili se sloganom naših kolega iz muzeja u Koprivnici, koji glasi: kapu na glavu, šal oko vrata i u muzej.
Nekoliko skupina mladih radovala se o ludoj muzejskoj noći već rano popodne.
Mislim da će biti večeras super. Nećemo propustiti, nema šanse. Obavezno večeras.
Možete nam odmah sugerirati koji muzej prvo posjetiti. Od 6 počinje, jel tako? Ovo je muzejska skupina.
Studenti Nives i Dalibor već su lani doživjeli tu noćnu muzejsku atmosferu koja je otpočela prije 5 godina.
Pa dobro, svugdje ima puno ljudi, svi onak čekaju i čak nisu ni živčani ljudi, nek svi onako, joj, idemo gledati, tak. Ljudi su nekako bolje volje, zanimljivije nekako, tako kad je na večer, ima jako puno ljudi, svake godine je sve više ljudi. Mislim, ja sam čula dosta ljudi da će ići.
A zima, ko će spriječiti?
Zabundat ćemo se i to je to.
Kustosica Osrečki Jakelić.
Osjećamo tu atmosferu i od prve noći koju smo organizirali zajedno, mi smo autorice i koncepcije, i zahvaljujući upravo tako prijemu kod publike, taj rasko je bio nevjerovatan. Od prve godine 10.000 do lanjske godine 100.000 samo u Zagrebu. Dakle, mislim da se približavamo jednom broju od nekih 250.000, ako ne i više, u proteklih 5 godina.
U stalne muzejske postave tu su i brojne aktualne izložbe, kao u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu fascinantan opus Aleksandra Srneca, umjetnika koji je obilježio drugu polovicu 20. stoljeća u hrvatskoj umjetnosti. U Zagrebačkom muzeju za umjetnost i obrt izložba od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja, ili ostavština Ive Vojnovića u Kulturno-povijesnom muzeju Dubrovnika, u Rijeci izložba Drage Žervea, u Osijeku čudovišta u Muzeju Slavonije. Kustosica Vesna Jurić-Bulatović.
Recimo konkretno u gradu Zagrebu, cijeli Donji grad i veliki dio Gornjeg grada su zatvorene su i knjižare i sjajnim programom gdje će nastupati pjesnici, a sami programi muzejski su dovoljno atraktivni da nam je važno, dakle, kako je u Dubrovniku, važno nam je kako je u Rijeci, važno je kako je u Gospiću, u Generalskom stolu divnom malom koji je uključio svoje dvije zbirke, u Vidu kod Metkovića. A recimo Tifološki muzej u Zagrebu organizira Glase svjetlo u mraku. Mi smo u uspjeli uz pomoć Zagrebačkog električnog tramvaja, tako da imamo posebnu liniju koja će prolaziti ispod Tifološkog muzeja i u jedinstvenom ozračju Tifološkog muzeja povešćemo vas uz pogašena svjetla u svijet osoba koje slabije vide. Tu će se naravno događati jedan divan program gdje će stihove govoriti Enes Kišević, Kemal Monteno i Vojo Šiljak.
U projekte se uz muzeje uključilo i više od 100 institucija, pa se u svakom gradu organiziraju popratne manifestacije. U nekoliko gradova organiziran je i besplatan gradski prijevoz. Posjetitelji se mogu i zagrijati uz tople napitke, palačinke s čokoladom, topla peciva, a u Zagrebu, Rijeci i Splitu negdje oko ponoći i uz vatromet. Atmosferu opisuju sami građani Šibenika i Zagreba.
U Šibeniku ove godine su se pripremili bolje, čak na Bribirskoj glavici imaju nešto i otvaraju nekakvu kulu od Kneževe palače. Tako da mislim da će biti večeras super.
Ste bila već?
Ne.
Vi ste?
Ne, i sad vodim djecu, nemam pojma što nas čeka.
Muzeji suvremene umjetnosti.
Je, masu ljudi, redovi kako.
Ali življe nego prije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.